kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa onkoloolessa 23 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 13 bara 2007 keessummeessaan keessan har'aan namoo daandiiti.
Kanaadaan uf eegatti malee hin sodaatti jedha muummeen ministeera Kanaadaa addunyaan dhibeboolaa ofirraa ittifachuu fi falachuma jirti babarotoolee ansoraala keettoo dura santimaatuun mataa oduu keessaa tokko.
Kadhimma Sudaan kibbaa faaraa ramadaman jilla addaa tokkummaa mootummootaa dhukaasni qawwee biyyattii keessaa cal jechisiisamuu qabaa jedhu. Liibiyaa keessatti immoo akka uummanni garee finxaaleeyyii okkarammeessaa jiru irratti ka'uu gaafate waraanni biyyattii lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Katorban isaa eeggatee dhufu qophiin fayyaas dabaree isaa eeggataa jira. Qophiilee kabiroos ni qabna. Waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleensa oduutiif gara soraatti dabarra.
Kanaadaan uf eegatti malee hin sodaattu jedha muummeen ministeerisi Stiifen Harper. Kalee namichi Kanaadaa tokko loltuu lafee guddi ijjeeseetiin paarlaamaa kortaa'u jiruutti dabreetiin adoonni seenee nama hin galaafatanuu jidduutti ijjeessan. Namni dhiyoo amantii isaa islaamaa jijjiiratee jedhan kun loltuu Kanaadaa lafee guutu jirteessoo mootummaa Kanaadaa otowaatti ijjeeseetiin paarlaamaa kortaa'u jiru itti cabse seenuuf seenee jennaan isallee jidduutti ijjeessan. Namni ganni 32 kan Maayikel Zeehaaf bahuu jedhan kun adoosilaa paarlaamaa sun seene waan hedduu balleessa. Guyya sadiin duralleetti namichi kun hojii akkasii tokko hojjate makiinaa namaa namirraa humnaan fudhateetiin dhaqee makiinaa. loltuu Kanaadaatiin dhaheetiin nam tokko keessa ejjeessa taatullee muummeen ministeera Kanaadaa tanaa jennee hin sodaannu jedhu. Akkan jedha hin doorsifamnu uf eeggannu malee hin sodaannu abdii borii qabnu malee hin hollannu jedha. Paarlaamaan Kanaadaa kan yoo har'aa marii yaa'uuf waan biyyattii isaanii keessa jirtu marii yaa'uuf dhuuf kun nam kalee lubbuu isaanii oolche Kevin Vickers ulfinni isaatiif jedhee gammachuun ol ka'ee harkadhaaneef namni qawwee fudhatee paarlaamaa Kanaadaa seenuuf jedhee jidduutti ijjeessan kun guyyaa sadiin durallee milishoo xaayisii dabalamuuf isa deemuu jiru paaspoortii irra fuudhanii jedhan namni kun Ameerikaallee marroo 3-4 yaayyuu dhufe Ameerikaallee irratti of eeggachuu jirti. Tanumaa jetta Ameerikaallee nuuf eeggachuu jirti kalee gurbaan Ameerikaa gannaa 23 dallaa waajjiraa fi manjireen pirezidaanta Ameerikaa White House koree irraan bu'eetiin warri lafee eegu sareetti gad lalakkisee jidduu qabate. Dallaa White House gurbaan ganna 23 naannoo Meerilaandii dhufe irraan bu'e kana fulaa dabreetiin adoonni guddoolleen fagaatiin iyyuu jidduutti qabatan yoo hedduun namni akkanum irraan bubbu'u jira. Jikan keessallee jidabrillee akkanum jiree akkana kun yoo hedduu warra mataan tuqamee fajadan. Humtaateef iyyuu gurbaan kalee dallaa kolee irraan garbuu kun kan Dominic Adesaa jedhani maatiin gurbaa kana gurbaan isaanii dhiba mataa akka qabu hedduu dubbachaa ba'anii White House lafa Washington DC keessa namiyyuu hedduu daawwannaaf itti dhufu keessa tokko. Ameerikaaf waayilii si'a malee milishoota ISIS Siiriyaa fi Iraaqitti hadhuma jiran hagammaatti akka qabsaa'otii Siiriyaa jedhanitti lolijii tokko keessatti nama 553 dhumate agi guddaan milishoota ISIS agi kaan immoo milishoota Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban kan Nusraa Front jedhan akka dhaabee mirgummaatti Siiriyaatiif falmu Biriiteen jiru jedhutti warra dhumate keessa 464 milishoota ISIS 32 immoo warra nagaatti waraan jidduu dhumate akka gareen dubbii sana keessa qorqoratti jettutti adoo akka dansaa lakkaanii milishoota ISIS waraan kan keessa dhumatan hedduu ta'uu danda'an. Yuunaayitid Isteetsiif waayilii si fulbaan 22 jalqabanii marroo 200 ISIS naannootan keessatti hadhuu jiran ISIS akkana hadhuu jiran tun Iraaqiif Siiriyaa keessatti seer malee deemaniitiin giddeessanii uummata amantii isaanii deebisuu fi seera biyyaa suniitiin bulchuuf itti jiranii jechuun akka loluu jiran. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka bakka bu'aan tokkummaa mootummoota Suudaanitti ergaati jedhutti biyyiti nagaa qabaachuu fi uummatilleen mirgisa malee waan isaa maal argachuu hin danda'u jedha gabaasii haaraa ba'e gara nama osoo hin deebisu.
Eleen Margaret Looy gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf ibsa kennaniin Suudaan kibbaa keessatti lubbuu dhala namaa guutummaatti gatame jedhan arguu isaaniitti ka guddoo rifatan ta'uu dubbatu. Nageenya buusuun kana booda guyyaa tokkollee kan eegamuu hin qabne ta'uu ka dubbatan Miss Loo araara walii galaa mallatteessurra filannoon wayyaa'e kabiraan kan hin jirre ta'ullee dubbatanii jiru.
The untold suffering of the people of South Sudan must stop. After only 6 weeks in South Sudan.
Gidiraan Sudan kibbaa afaan hin dubbachuuf illee nama rakkisu kun dhaabachuu qaba. Torbanneen ja'a qofa Sudan kibbaa keessa yeroon turetti utuu walii galteen siyaasaan tolfamin guyyaan tokko tokkoon dabalamtu haala achi jiru daranu hammeessiti.
Ka Sudan kibbaa keessa jiru humni nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa irraa hundeessame UNMISS jedhamu guutummaa biyyattiirraa baqattoota gara 100,000 mooraa kolgaltootaa keessatti eegaa jira. Sababaa okkara biyyattii keessatti ka'een agammaatti uummata gara 1,000,000 qeef mana isaa gallakkisee baqate. Kanneen keessaa agi walakkaan biyyoota ollaa sana keessatti daataa argachuudhaaf carraaqaa jiru. Uummanni biyyattii sadii keessaa harki tokko immoo dhabinsa wabii nyaataaf saaxilamee jira. Sudaan kibbaa bara dabre ennaa pireezidaantii biyyattii Saalvaa Kiirii fi ittaanaa isaanii duraanii Riek Machaar gidduutti wal dhibdeen uumame waraanni biyyattii garee lamatti qoodamee wal loluu jalqabee hokkara keessa seente. Wal waraansichi agammaatti yoo xiqqaate lubbuu namoota 10,000 galaafate jedhamee jira. Dhimma okkara quunnamtii saalaa wal waraansa keessatti jila addaa tokkummaa mootummootaa kataan Zeenab, Hawwaa, Barguda daawwannaa dhiyeenya Sudaan kibbaa keessatti geggeessan ilaalchisee Janavaarraa viidiyoodhaan gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf ibsa kennanii jiru. Haalli lammiiwwan Sudaan kibbaa manaaf qe'u ofiirraa buqqisamanii haala saama bara jireenya kootii keessatti ijaanan argee hin beenne jedhanii dubbatan. Hokkarri quunnamtii saalaa kan akka humnaan gudeeddii gurmuun dirqisiisanii gudeedu butii dirqisiisanii fuudhuu fi quunnamtii saalaaf gabroonfachuu akka uummata sana keessatti babal'atee jiru kan dubbatan Miss Barguudaan hokkarri quunnamtii saalaa kun utuu hokkarri siyaasaa biyyattii keessatti hin ka'in durallee akka mul'achaa ture hubachiisanii jiru.
Amammoo Suudanii kaanee gara Liibiyaa dabarra. Liibiyaan harka mootummaa isiitiin bahu jirtu fakkaatte. Oduu himaa waraana Liibiyaa akka ilmaan kaa'imaa milishoota teessoo mootummaa Liibiyaa fudhatan kanatti duulan waraanaaf yaa'ame. Itti gaafatamaan kun asiin durallee akka ijoolleen kaa'imaa tunin magaalaa Bengaazii harka milishoota islaamummaati baasaan itti dhaame Edwaard Yeraaniitti oduu tana Kaayiroo nu erge tujube.
Lammiiwwan Liibiyaa waltajjii magaalaa galma mootummaa biyyattii Tiripoolii jirutti wal ga'anii waggaa 3ffaa hoogganaan biyyattii cimaan kan yeroo dheeraa Mu'ammar Qaadaa fi aangoo irraa itti darbaman yaadatanii oolan. Lolli ka'ee deebi'ee dhaabatu gareelee finxaaleyyii islaamummaaf aangawoota waraana biyyattii gidduu jiraatus har'a sirna kana ayyaaneffatanii oolan. Wayituma kana dubbihimaan waraana Ahmed Al-Misnaari televiziyoonaan haasaa dhageessisaniin namni fayyaa qabu martinuu gamtaa milishoota islaamummaa Faajir jedhaman kanneen erga baatee hagayyaa qabee magaalattii to'atan irratti akka duulan waamicha dabarsan.
لدينا الخطة العامة لهذه العمليات ستم غطاء وضع غطاء جوي فعال
وران ليبيا جدن دبهمان كن يرو همنوتين ورانا تريبولي ديبسني قبچو فيالنتي كرور دولق لين سراني هوجير اولچ لفكايته جرا ديروني عمر انساني لولاف غاي مرتنو كن مغارتي كيسجران ميشا ورانا ساني كاسودان همنوتين ميليشا مغالتي تو اتن كن اكفن قلچن غافتن Ajajaan waraanaa Liibiyaa kun kibxata darbe dargaggoonni dhiirotaa kanneen biyyattii gama bahaa Bangaazii keessaa milishoota garee finxaaleyyii islaamummaa magaalattii keessaa ari'uu akka gargaaran waamicha wal fakkaatu dabarsaniiru. Sky News Arabiyaa kan jedhamu caasaan televiziyoonaa viidiyoo namoonni ergan kan taankiin waraana Liibiyaa konyaa Saalmee kan Bangaazii keessatti sosso'aa jiraachuu isaanii mul'isu agarsiise. Akka gabaasa kanaatti humnootii waraanaa kutaa magaalattii bahaarraa gara walakkeessa magaalattiitti siqaa turan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa garuu gabaasa kana dhuunfaan mirkaneessine. Televiziyoonni Aljaziiraa akka gabaasetti namoonni hedduun du'uu isaaniif hojjettoonni garee baraarsaa gamas dhaqqabu waan hin dandeenyeef jecha lola dhiyeenya ka'een reeffi namootaa daandii irratti kufee jiraachuu agarsiise. Tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa dhimma Liibiyaa Bernardinoo Liyoon lammiiwwan biyyattii rakkoolee isaanii mariidhaan akka furatan waamicha dabarsuu isaanii ibsi marsaa intarneetii jaarmichaa irratti maxxanfame beeksiseera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota baankii munis yeroo jalqaba baatii kanaa Liibiyaa daawwatanitti waamichuma walfakkaatu dabarsanii turan.
بلچوتی راب فیاد دنیا WHO فعال دنیا ایبولا تین دولت جرتو ارد گازت اسوتا تیموف کپی جرانی ایبولا هنگ مات نما کوم افریف دبسا گلیفته اگی گودان آفریقا گما یا که سرما تا کورین بالا WHO جتوتی فلی ایبولا اندیکسو فتی جران کنن مالر گایه جرانی تین دوبچون امتله بر باچی سا گم کانی نمک را بلین گجی بی علالا مجرانی تی کوریان کابا دی ایبولا افر را ایگا چوف جتت نم بیسیت امال تو دوف که سومت تو داووف بیسون دوفو افر را دووف لکان افیت سینو دووف کو پی جرت اک را بی گجی با بیجنگ چاینا جرو کوریان جرو تی کوریان کابا بوری جل کب دی اک نمی بی علاتی ایسیت دوفو افیت این ایم تو گم کانی نمو موتو من کوریا تن رت امت ونی دی بی کنن جرت Lumrata mo Nigeria dabarra bombin bufata Nigeria to kesa to kate nam shan chale fitte kudani chala mo nam madesit bombin tu Nigeria kaba baha ana azari magala bauchi kesa to kate lafti tu ninta bombin kesa to kate tu yo heddu rakkina kanatin bekamti odu namma kaftanu.
Kada gajirta radio sagale America saganta afan oromoti. گره مرگن الان مافل مهیوما رایس ویچ بکت تو تا بیا توکوما امرو تو تا رباکه ست من نمات من دفمانی او جتانی رد گو چاله ایتا مرگن الان ما کنک ریبامو هم نسانی سامو فی هم نانو جچی صفاتو را وطما جرا جچوران گباسه جرا تینتل تو نک جرانیت حالی بکت تو تا که سما کنن ایجاف افریکا را دوفانی هدو هماده بیسان که ست گباسه سیلاه نسی تجوبه تو ریز
Marili Brua, Yerotoko, Tokuma Emeritota Arabakesa, Hojetumana Namaturte.
Sabina Sarena, Casinagriclamaro, Madame Walampakain.
Bruana Cajetti, Guyatoko, one shenyatu aka injur gifti shetimte. Sin malak a conan sibite. One sibitan nef comet a suf mergank of Dunanjer and Ijette. Gabas mergat alana mahara baikun, Tokuma Emeritota Arabakesa Cajuran, Korugal Toni, Derara gudaturatra watama. Raid Dunsani, Asia of Africa Rakanin Nakani. Human Rights Watcher Ra, Totna Begum Akajanit, Duberton Hedun Kanin Gamasit Imalan, Malakasan Egut Bacon.
Tens of thousands of women every single year migrate to the United Arab Emirates. They say goodbye to their families.
Wagawagat, Dubartota, Kumakurnala, Kamantu, Garabioti, Tokumai Marotota Rabati Godanu, Mati Wanifijole Sanitikota Anitinagatamani. Hegere mati sani gari gochuf jecha malak akkargatan abdatani dem garu mindayo kan hala hoji gari argachu sanif mirkanin tokko yunjuru
hojjettonni mana dunfaatti minde famani hojjetan kannen gaba sakana qopesuf gafataman mindana kain bafamnef buqonna kan arganne mana worrasan hojjechi san kessa bau akkain dandenyef guyyat saati digdami tokko hojjechu sani dubbatu nyata kasan owatanif dararan yaada sammu Amaf Sala can ragauta ulle dubatani jran. Hojachistoni sani head dun akabela dadet canisala canta ulle dubatu. Human Rights Watch akajerit, Hangatokuman emretota araba, visa kafala jeramu, can dubertoni mananamat minde for mani hojatan itin gamasakan, hala saji jiruti, hal mirga hojatota cana egun for ye undandu. Canajetun, hojatoni kun yo sani ta ubat. Hanga kontrati sani umutti hoji harat darbani hojjechuun danda'an. Kun immoo manuma keessa jiran keessatti darara keessatti akka danqaman isaan taasisa.
They are not allowed to transfer employers even if they are being abused.
Yo dararaan adda addaarra ga'es mindaa duraan waadaa seename fi kennuu didanii isaa gadi argatanis mana biraatti darbanii hojjechuun danda'an. Manuma isa duraanii sana keessatti danqamaniif.
Dhaaba farra gabrummaa ka sadarkaa addunyaarra Guchion Audrey Akajaniti Kolugalto Takanaf Egum Sagochun Itgafatama Biasimatek of Amiti. Biotin Hojeto Takana Erganile, Hojeto Takanaf Egum Sagochuf, Shakal Hama Isanitin for Amani De Manile, To Achuk Abu, Erga Biya Bani, Hala Biya Kabroke Sajrule Umatichabarsi Suk Abu Jaran. Hale Jeto Tamananama can Gidugale Sabahake Sajrani, Adunyara Ishamat Akajan, Guchion. Hojjettoonni addunyaa bakka biroo keessaas dararaan ragau mala. Hojjettoonni mana dhuunfaatti mindeeffamanii hojjetan kun hojiin isaanii akka ogummaatti waan ilaalamaan turreef eegumsi seeraa godhamaafiin turre. Human Rights Watch akka gabaasetti biyyoota kan akka Philippines, Indonesia, Hindi, Bangladesh, Sri Lanka, Nepalif Ethiopia ra ujjettoota dubartoota 1146 ta'antu tokkummaa Emireetota Arabaa keessaa hojjetu.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 45 ta'ee jira. As Washington DC timmoo waaree booda sa'a 1:45. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ce'u keenya dura wallee Abbu Zallaqee waa'ee haadha wallisa kanan sin affeera ittiin bohara.
Kana nof sete rukob do don sete Nof jirate male juru kenke defte Ayo galat kenke akamini devisa Omri ki yagoto Siyama sifarsa
Wallisaa Abbu Zallaqee walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Kan yeroo ammaa addunyaa rommisiisaa jiru dhukkuba Ebolaa ittisuudhaaf qophiin Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata? Biiroo Fayyaa Oromiyaatti abbaan deemsa hojii fi hoogganaan dhimma balaa tasaa obbo Daani'eel Kabaa jaallannee waliin dubbatanii jiru. Gara sanatti hin dabarsu.
Ebolaan egaa dhukkuba vaayirasii irraa namatti dhufuudha. Dura simbira halkanii ija mukaa nyaattu irraati gara jaldeessa faa qamalee faatti gureellaa faatti darba. Gureellaa faan immoo gara namatti waan dhiyaatanii fi namni immoo yeroo walitti siqanii yeroo gogaa isaanii qaqqabatanii gara namaatti darbeetu. Nama ammoo namatti tuttuqaa dhangala'aan qaama namaa keessaa bahuun namaa namatti immoo daddarba jechuudha dhukkubi kun.
Dhukkubi Ebolaa jiraachuun isaa eega beekame hammam ta'a?
Kan mul'ate bara 1976 biyya Sudaaniitii fi biyya Koongoo Dimokiraatik Rippuubilikii keessatti kan mul'ate jalqaba duraatiif jaldeessawwan duudhuan kan yeroo qoratanii dhukkubi kun adda bahuu danda'e bara 1976. Waggaadhaan yoo Afrikaa lixaa kanaa fi Afrikaa giddu galeessaa kanatti darbee mul'ata ture. Maqaasaa Ebolaa jedhamu kanallee laga Ebolaa jedhamutu jira biyya Koongoo keessaa. makaru madaga sana ratu ebola jana chuma makamu lekana mefi virusi tu namati vida rukuba kana
ega akabe kamuta dunya na soda ma gudda ke sajira ummata malbarsi storo me akeset
roma kanati baka dukubu kun akabiye kenya ngalle karawani biyoto ollaran olnutigalu undumaratti to anno gege famajira namo olgalu unduma qoratani bu namo ama guba kabu yoro kubachanta ani akanni olgalu fi o kan dukubachata emotta demani ordofu ti rawata majira
karada anga jechu kesan mo
to kofa kara airporti ratti lama famo dangare kara kenya tin somali gambe la farati benishangul farati donti wan kan screeni golani kopai na merati e gajra chua
mallato kuba ebola itunatim tani obadane
kumni ebola dura akuma mallato utallo titu bulata guba qaba thamma centigrade sodomi sadeti tukashaniti fisawletti matabu wuci ma qaba ukubi qama ci ma qaba acci tu sutu masuta ol guddakare madukubni kun yamma raqe da fi garaka tafita tarderbe mod gogarati si shif jede yamma yauti afan ke sanis madaye funyani digun kawa kama dadasin digu fatura mulata dukubagan kanatu ebola hemorrhagic fever jedani wa mutura
nama shakame toko ummani mal gochu qaba
mata su basi zakan jiru amma si sagale kenya radio kan zakan san daga nan ma namni ku ba kana kaba mallato ni kiramu da su wanda usana maka ta kana unduma u ba kana ka san zabaran nama du mallato du ku ba kana ratu mallate gara da bata fayyati ge san yakan yalo maka ta san sari mana ke sa tingar garo sai mun nama ku ba ka sai mallato ka sai kabo mana ke sa tala ta mo yero walla sa gura ni yero garga sa gura ni har ka sani du wara utun ta ne of egata afta sani bi fija sani wati hidatani akka gargarani fi battala mana ko chatting go ifsafi jirachu
ega me shale sin jettan kana umanne argachu ne salpan ta u garu nami tokko ibola ta inna shakkin jedu yero jiru battalu matti wanti godu qabamain
dabata fayat diyo jiru kasim wajire gum safayat diyo jiru beksu yero dabata fayaga wos ko ba do ko pae tu jira iddo ko pae san tigale tu walla na mana micchu kun yakana mana battin darbe
isu mashakka me yu amma baramutte chu kesan
ni shakka me amma baramutti labatu man fayake sala fa shakka netitu e gani oge sidin makana lalu da ke addaba fata garu mo namni dukuchan kaba me biye dukumni kun kesa ta ka ejiru da ke wode bi entane to koni mo na bacci du fe wajin wal kunname dukufsata kuma e bolati wajin wal kunname to tuke wontane in shakka mo chu rawante fi inegu wajire gun safayya kasu dabata fayya bekstani akasa dufani fudani qoratan godochu
Ethiopia ke set laboratory ntokko dengada sabata ke setti banamu sabahimani gabasaniru akka oromiato isin laboratory do tilalan qabu mo garu masanattergam
qorano kuba kana kanu makka federalati koppairate du do tokotti lakan tfayadamnu dibamani mal latto kashik gujrati battalu namche tabata fayati ke sura acci mo qabasani iddo namulna kasiyala man kakafsi sura acci diga sarana ukan samte fuda mu kabu fuda ni laboratory giddu galesa akwa biwele sati jiru kana kakafsi fayada namis
ibolani namarra gara namata tamitaka darbutuna ifsitani obodani
virusi ci ergena matti gale boda guyala ma mu guyali gami tokoti mallatu kuba fude kan ni mullasu mallatun dukuba kun erga mullachu jalkabe kaze namci dukuba ebola tin kaba dukuba ebola na ma namati daddabar su jalkaba dukubne ebola kun na ma namati kan darbu dandau dangala won qama namci dukuba kana kaba me hunduma ke sajira virusin kun
angala qama nama ke saba uga fajetta me makana da
akka gorora akka ibmani akka dafka debe boli gudda fi finchani igana ma nangala sal kun namtille unduma ke satti algama wanti kuni tuttukaru manamana matti darbulanda debe jena matti fataye jena ma ke sabu ogale na matti bulanda kara afan na matti mukal membre jena matti kadinga tagare goga ke nyarra jo docita do ma da warga te kara sana ngalu danda arbara singun wanu makamnu harka ke nyarsi ja ke nyese gne aka wanti gutun jiraachu ba to yo fe gne gargaru kamne jachu la kama fitis akka firatis wanti nu tudegne nam chekana gargaru abnu battala batta fayadin gesu kamnu obro olchine wuchu kamnu achinu kattimi dawa nu nisin namon duma wondu ka fala wante
Egaa akka beekamu Ebolaan qorichaan qabu. Ammatu ka'ee namni argame attamitti fayyisuun danda'ama?
Biyya alaas taanaan akka biyya keenyaattis taanaan dhukkubni kun qorichaan qabu. Qoricha itti isaallee hin qabu waan ta'eef kan kennamuu fi gargaarsa mallattoo irratti hundaa'e duwwaadha. Fakkeenyaaf yoo dhiiga ta'e dhiiga isaa bakka buusuufidha. Yoo bishaan qaama isaa keessaa dhume bishaan qaama isaa guutuufidha. Yoo dhukkubbiitti dhagahamu dhukkubbiin sun akkatti fooyya'u gochuudha. Madaasa akka inni fooyya'u gochuudha. Waan akkasii gochuudha malee namicha kana qorichisaa kana jennee qoricha ittiin fayyifamu akka biyya keenyaatti miti akka addunyaatti iyyuu hin baane hin jiru.
Egaa dhukkubi tokkoon ka'e bifa weeraraan yeroo jedhamu fagoo yoo ta'e namni yaadda'uu hin hafu. Kanaaf uummataaf maal jechuu barbaadu?
Manuma keessas ollaadhaas nama biraa iddoo biraati dhufes eessa akka dhufe adda baafachuudha. Namni fagoodhaa dhufe mallattoo akkasii yoo dhukkuba akkasii yoo qabaate immoo dafanii dhaabbata fayyaa beeksisuudha. Ofiimmoo namichi dhukkuba kanaan qabamuunsaa shakkame gargaaruun goo giddii ta'e immoo of eeggannoo cimaadhaan gargaaruun akka nurra jiru beekanii maatii isaaniis ofis eeganii namicha dhukkubsate gargaaraa dhaabbata fayyaa akka qaqqabsiisan nama mallattoo akkasii qabu gabaasuu hundiyyuu ittisa dhukkuba kanaatiif iddoo guddaa qaba.
Sadarkaa gadiitti hojjetoon next infinii fayyaa hawaasa keessa jiru biti.
Eeyyee.
Isaan kanarraa maaltu eegama jettu?
Akka carraayyuu barumsa eegumsa fayyaa nutti kenninu hubannoo hawaasaa dabaluu nutti kenninu keessatti tobsaa nutti fayyadamnu ijaarama gaaraa keemma godaatti jirudha. Buufata fayyaa tokko jala kellaa fayyaa shantu jira. Kellaa fayyaa shan jala immoo gareewwan misoomaa 30-20 jira. Nama shan shanii walitti hidhamanii jiru. Ragaa kana wal hubachiisanii. Namni rakkoo akkasii qabu illee yoo jiraate battala akka wal yaadachiisanii waan gochuu qaban akka godhan waliin mari'atanii akka godhan illee gochuu irratti nu gargaara jenneetu tokko shanii sanaan akka hubannoon kun darbu taasisaa jirra. Akka hojjetoota ekisteenshinii fayyaatti kana gadi buusanii hanga maatii qonnaan bulaatti akka isaanii hubannoo kana dabarsan gochuutti itti fayyadamutti deemaa jirra.
Egaa warra ekisteenshinii fayyaas hojjetan irratti bobba'anii jiranis haa ta'uu ogeessota eegumsa fayyaa akka sadarkaa adda addaaf leenjiin kennamu jira.
Eeyyeema fakkeenyaaf akka naannootti kennamee jira. Amma torban kana guyyaa barii kana godinoota hundumaarraa waamne asitti haalatti isaan gadi bu'anii aana irratti kennanii buufata fayyaa irratti kennanii ganda irratti kennanii fi gadi buusanii hawaasa biraan ga'an irratti leenjii qopheessineetu gaggeessuudhaaf deemaa jira. Haaluma kanaantu hamma uummata bira gootti hubannoon kun dabalee hojiin itti isaaf to'annaa dhukkuba Ebolaa kun maatii qonnaan bulaa biraa ka'ee akka inni jiru ol taasifama jechuudha. Rakkoo dhukkuba kanaa hubatee nama dhageenya dhageessisee mallattoo dhukkuba kanaa akka inni hubatee ofirraa ittisu gochuu irratti ga'ee isaa akka nu gargaaru dhaamsan dabarsa.
Obbo Daani'eel Kabaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma dhaamsa kana biyya nu qaqqabsiisa.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaanni gaaffiinis ta'e qeeqni keessan sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Kanneen telefoonaan dhaamsa keessan nuuf dhaamuu barbaaddan telefoonni keenya katola irratti waraabsisuu dandeessan 2022599942 ekstenshiniin 13.
Ayyalam mataa oduu deebi'ee sanitti maa Kanaadaan of eeggatti maleen sodaattuu jedha muummeen ministeeraa isii Stiifen Harper kalee namichi Kanaadaa tokko loltuulaaf eeguu jirtu jeeseetiin qawwee fudhateetiin paarlaamaa kortaa'uu jiruutti dabreetiin adoonnii ittiin seeniin iyyuu jidduutti ijjeesanii Kanaadaan tanaaf jetteetiin jabeessitee of eeggachuu jirti. Dangaa Kanaadaa tajirtu Yuunaayitid Isteetsi illee naannoo sii jabeessiteetiin of eeggachuu jirraa jechuun dubbachuu jirti. Ameerikaaf waayilii isii ammallee milishoota ISIS Siiriyaa fi Iraaqii hadhuu jiranii hagammaatti akka qabsaa'otii Siiriyaa jedhanitti lolii ji tokko olii kun 553 fixe. Kana keessa 464 milishoota ISIS 32 nama nagaattu waraan jidduutti dhumatee jedhan. Akka bakka bu'aan tokkummaa mootummoota Suudaanitti argate jedhutti biyyitti nagaa qabaachuuf uummatillee mirgi isaa malee argateetiin nagaan jiraachuu malee taa'uu baannaan rakkina hedduu jidduutti dhufuu danda'a. Liibiyaan harka mootummaa isiitii bahuu jirtu fakkaatti oduumaan waraana Liibiyaa akka ilmaan kaa'imaa milishoo teessoo mootummaa isaanitti baafatan dhaqanii lolan gaafate mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 akkasumas 11140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deemina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.